Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei. În această seară invitatul meu este fostul ministru de externe, fostul ministru al justiției, fostul șef al Cancelariei Prezidențiale și, nici nu știu, actual sau fost președinte al PMP. E o calitate asupra căreia nu m-aș fi oprit, domnule Cristian Diaconescu. Bună seara!
Bună seara! Mulțumesc mult pentru invitație!
Nu m-aș fi oprit dacă ea nu ar fi fost miezul unui scandal de început de campanie electorală și aș vrea să începem cu această chestiune fără a ne cantona în ea, pentru că cred că sunt și subiecte, sunt convinsă de altfel, că sunt subiecte mult mai importante pe care le putem dezbate. Așadar, domnule Diaconescu, o scurtă recapitulare. În 2022 ați pierdut de facto șefia PMP în fața lui Eugen Tomac într-un congres pe care dumneavoastră l-ați considerat nelegal. De atunci disputa s-a mutat în instanță, sunt două procese pe rol, unul în rejudecare la Tribunalul București, unul în recurs la Curtea de Apel București, niciunul cu hotărâre definitivă. Această stare conflictuală a provocat un scandal și la înscrierea la BEC a Alianței Dreapta Unită, din care PMP face acum parte, un scandal tranșat la ICCJ prin confirmarea protocolului de funcționare a Alianței ADU. Foștii dumneavoastră colegi vă acuză că ați vândut partidul, nu e foarte clar dacă PSD sau PNL sau și unuia și altuia, și invocă o înregistrare în care ați vorbi despre un pact de neagresiune cu domnul Ciolacu și o comunicare continuă cu domnul Iohannis, o înregistrare despre care dumneavoastră susțineți că este produsul inteligenței artificiale și că sesizați organele abilitate ale statului. Le-ați sesizat și, dacă da, pentru ce anume exact?
Da, este un colaj față de care nu se lasă lucrurile la întâmplare, pentru că, iată, în acest moment discutăm despre un subiect în care, practic, eu nu am absolut niciun fel de contribuție, și anume raportul între un grup din Partidul Mișcarea Populară și instituțiile statului privind participarea la alegeri. Cum bine cunoașteți, n-am făcut nicio intervenție, n-am contrazis pe nimeni. Dacă instituțiile statului contează pe ideea că acești oameni pot reprezenta un partid politic în România, este perfect în regulă.
Am remarcat faptul că n-ați făcut o cerere de intervenție care ar fi putut, poate, nu știu, să complice chestiunea la înalta curte, contestația la hotărârea BEC inițială. N-ați făcut pentru că susțineți ideea acestei alianțe ADU sau pentru că ați evaluat că n-aveți nicio șansă sau... Care a fost motivul?
Nu am făcut pentru că nu am vrut să aduc în jocul politic acest subiect. Ei au făcut două organizări care până în acest moment, de 2 ani și jumătate, se află pe rolul Tribunalului Municipiului București, a Curții de Apel, a mers și la înalta curte la un moment dat, având 6 sesizări în fața structurilor judiciare, în ideea de a-și obține credibilizarea și legitimitatea privind o nouă conducere. Și nu a obținut-o. Nu vreau să discut aceste aspecte în teme politice. Vreau să lămurim aceste aspecte din punct de vedere judiciar. Ori, din această perspectivă, aici punctele noastre de vedere și atitudinile diferă. Distinsul grup consideră că e bine să fac diverse contrafaceri într-o singură idee. Ca eu să-mi retrag solicitările, pentru că, și nu numai eu, sunt vreo 40 de intervenienți, pentru că, din punct de vedere judiciar, repet, de 2 ani jumate n-au reușit să-și dovedească juridic legitimitatea acțiunilor lor.
Bun, în ce relație politică sunteți cu domnul Ciolacu și cu domnul Iohannis, dacă tot s-a făcut vorbire în acel filmuleț despre care dumneavoastră spuneți că e trucat de această relație cu cei doi actori politici?
Așa, după cum cunoașteți, din punct de vedere al relaționării normale, ca de altfel și cu cei de la USR, ca de altfel și cu Ludovic Orban, sunt într-o relație pornind de la premisa că suntem oameni care ne cunoaștem de foarte mult timp. Câtă vreme nu am avut o poziționare politică într-un sens sau în altul, realmente alte argumente chiar nu am.
Deci politic nu aveți o relație cu domnul Ciolacu în acest moment?
Nu, nici pe departe. Absolut.
Dar la ce vă referiți când vorbiți pe Facebook despre implicarea dumneavoastră în această campanie? Sunteți incitați de acest filmuleț cumva să rămâneți implicat în această campanie? Ce vreți să spuneți cu asta?
Vreau să spun un lucru, că mă voi încăpățâna să separ politicul de justiție, dar în legătură cu justiția, aici avem o problemă foarte serioasă. Pentru că, de exemplu, și o întrebare care o pun direct Camerei Notarilor Publici. Am primit amenințări care au fost trecute prin notariate, dacă ați mai văzut așa ceva. Amenințări în viața publică, sigur, primiți și dumneavoastră suficient.
Dar ce amenințări prin notariat? Ce înseamnă asta?
Să spun ceva în numele partidului.
Să nu cumva să spuneți ceva în numele partidului? Asta a fost o obligație de a nu face cum ar veni.
Obligație de a face, care a fost, repet, trecută pe la notariate sau pe la biroul executorilor judecătorești. Am să le scriu domnilor lor să întreb dacă așa ceva este posibil în România. Deci închipuiți-vă că cineva are un punct de vedere diferit de al dumneavoastră și vă trimite o notificare prin executor judecătoresc acasă, să nu cumva să mai îndrăzniți să faceți o astfel de afirmație, să spunem, în mediul public. Astea sunt învățate la Est, doamna domnule. Cam din proximitatea estică se învață tipul ăsta de atitudine. Da, mai discutăm, că eu sunt zodia racului. Nu uit și nu iert.
Domnule Cristian Diaconescu, înțeleg că veți continua procedurile judiciare. Mi-ați spus mai devreme că mergeți cu procesele mai departe. E o întrebare pe care și-o pun destul de mulți. Dacă ei nu vă vor, dumneavoastră, de ce-i vreți? Ca să parafrazez o vorbă celebră.
Pentru că dacă intrăm în fondul problemei, veți vedea că marea lor majoritate, ei de fapt nu au o problemă cu mine. Au o problemă cu faptul că m-am opus în perioada conducerii Câțu a Partidului Național Liberal să facă acest partid să dispară contra unor posturi.
PMP să dispară contra unor posturi? Asta îmi spuneți?
Bine, știu mai multe detalii, dar pot să vă aduc argument, ceea ce cel care acum se auto-intitulează președintele PMP a confirmat la o întrevedere cu o jurnalistă de la un alt post de televiziune. A spus, da, am fost pus în situația să-l citesc, dau afară pe Cristi pentru că refuza fuziunea cu PNL. Deci este, repet, publică, nu e o afirmație care să se referă la o chestiune, să spunem, improvizată. Mai sunt altele, mult mai grave, dar aici, încă o dată, mă refer la o afirmație publică. De aici a plecat tot.
Bun. Există această controversă în ceea ce îl privește pe domnul Tomac. Există cel puțin o controversă sau, mă rog, două aspecte cel puțin cu care și dumneavoastră v-ați contrariat simpatizații și probabil știți acest lucru. Unul dintre ele este celebrul episod Aur George Simion, în care l-ați prezentat, potrivit unei înregistrări pe aceea din ce știu, n-ați contestat-o, autenticitatea vreau să spun, l-ați prezentat activului de partid într-un mod elogios, lăsând cumva să se înțeleagă că ați fi dispus la o înțelegere, la o alianță.
Dimpotrivă, în acel moment, bine, a fost un mic colaj, dar nu contest gestica, a fost un mic colaj. Domnul Simion mi-a spus, există un grup de 12 până la 14 parlamentari ai AUR, acest lucru se întâmpla în 2020 și începutul anului 2022, care doresc să vină la PMP. Și am spus, este o decizie mult prea importantă și mult prea cu rezonanță, te rog să te adresezi structurilor de conducere al PMP, spunând exact ceea ce îmi spui mie. Nu e o înțelegere pe care o facem noi doi, batem palma din această perspectivă. Și s-a adresat structurilor PMP, după care a urmat la două zile congresul, primul, așa zis, congres privind schimbarea mea. N-aveau nicio legătură una cu alta, mai mult decât atât, în acest moment, din acel grup care în 2022 era principial, jumătate sunt la PSD, jumătate sunt la AUR.
Bun, cum, totuși, dumneavoastră personal, cum vă raportați la George Simion? Haideți să o luăm altfel. Ați fi vrut acea înfrățire de atunci? Cum, care e raportarea noastră?
Deci, în momentul respectiv, în mod categoric, asumarea era din punct de vedere al partidului, iar eu mă pronunțam ultimul. Nu am vrut ca eu să hotărăsc în numele lor, pentru că știam că disponibilitatea, cum o știți foarte bine și astăzi, la anumite partide, la nivelele, mă rog, ceva mai joase, în a se asocia cu cei de la AUR, cam există, să fim raționali. Ori din acest punct de vedere, dacă ei și-ar fi dorit, eu doream să mă pronunț ultimul. De aceea am făcut am luat această decizie oarecum stranie, nevenind eu cu propunerea în interiorul partidului, ci lăsându-i pe ei să-și asume într-o formă sau alta o decizie.
E istorie contrafactuală, desigur, dar totuși vă întreb, cum v-ați fi pronunțat dacă ați fi ajuns să vă pronunțați ultimul sau chiar v-ați pronunțat?
Doamnă, răspunsul e conținut în istoria mea, am argumentele din acest punct de vedere, sunt nicio formă. Dar dacă ei și-ar fi dorit, îi lăsam să-și ducă viața în continuare. Și acum, de aceea nici n-am făcut contestările necesare la Biroul Electoral Central, pentru că dacă colegii mei din partid își doresc într-o majoritate covârșitoare să meargă într-o altă direcție, eu nu mă opun.
Deci nu vă opuneți Alianței Dreapta Unită, care acum merge în alegeri. Asta îmi spuneți.
Nu, doamnă, nu am eu o poziție personală a lui Cristian Diaconescu, dar o poziție susținută de colegii mei nu este în niciun caz una de susținere a acestei alianțe.
Și încă o întrebare, domnul Traian Băsescu, care este părintele, practic, partidului Mișcarea Populară, a încercat să intervină într-un fel în această confruntare de la vârful PMP?
Din câte cunosc eu, nu am avut un dialog cu domnia sa de 2 ani.
Să trecem la o altă actualitate, o actualitate mai măricică, și anume alegerile care va să vie. În sfârșit avem tabloul aproape complet, complet sub aspectul candidaților la postul de primar general. O candidatură pe care ați dus-o și dumneavoastră la un moment dat, mă refer la 2008, candidat din partea PSD. Avem acum un candidat unic venit din afara politicii, ce să vezi, la fel ca domnul Oprescu, e o pepinieră la Spitalul Universitar, se pare, o pepinieră de candidați la primăria generală, să vedem dacă și chiar de primar general. Îl avem pe domnul Piedone și, sigur, primarul în funcție, Nicu Șordan, întotdeauna primarul în funcție pleacă ca favorit, pleacă din pole position. Cum vedeți dumneavoastră acest tablou cu experiența fostului candidat?
Da, atunci nu exista o înțelegere bipartizană între cele două mari partide. No. Și în egală măsură, într-adevăr, a fost un construct înăuntru PSD, încă o dată, cel cu care, vezi, domne, am bătut palma, Ciolacu nu se vede neapărat să simte vizat, că nu era la decizie în momentul ăla. Deci a fost o înțelegere înăuntru Partidului Social-Democrat, pe de o parte în ceea ce privește o candidatură formală, pe de altă parte ocult, informal, în ceea ce privește o persoană susținută de Ion Iliescu, care în acea perioadă era extrem de relevant înăuntru PSD, chiar dacă nu mai era președinte direct. Era președinte.
Domnul Sorin Oprescu, pe numele domniei sale, care a și câștigat.
Absolut. Și atunci s-a făcut un construct bine gândit, bine organizat, la rece, pe care la un moment dat l-am aflat și eu, evident, titularul urma să afle ultimul, cu organizări de detaliu, ca de exemplu la lansarea candidatului Cristian Diaconescu în numele partidului, s-au stins camerele televiziunilor aici și vreau să vă întreb pe dumneavoastră de ce televiziunile au stins camerele în acel moment, dar bineînțeles că trec peste această întrebare. În așa fel încât să existe un anume tip de proeminență pentru Oprescu, independent, dar tot al nostru. Și s-a mers pe acest mesaj dublu, care a dat un rezultat foarte interesant, pentru că Oprescu a câștigat, Vasile Blaga a ieșit pe locul 2, eu am ieșit pe locul 3, deci stânga a avut o susținere foarte importantă, iar pe locul 4, candidatul dreptei, domnul Orban, Ludovic Orban.
Deci ați experimentat pe propria piele cum un candidat oficial poate să fie trădat de propriul partid, înțeleg, nu? Ca să zicem pe dreaptă.
Într-o inginerie bine gândită în interiorul partidului, organizată și o aparență, dar și o concretizare în cu totul altă zonă. Da.
Există varianta vehiculată de unii comentatori politici, nu o exclud nici eu în totalitate, ca și de această dată PSD se joace la două capete, un capăt cu candidatul oficial, domnul Cârstoiu, candidatul comun al Alianței, nu s-au stins camerele la prezentarea domniei sale, e foarte adevărat, și candidatul domnul Piedone, care este un fel de rising star, surprinzător pentru mulți, n-ar trebui să fie, având în vedere electoratul pe care domnia sa îl accesează, și cu un profil oarecum asemănător cu al domnului Oprescu. Nu mă refer la studii, mă refer la tipul de discurs, desigur. Vedeți vreo similitudine?
Da, s-ar putea să fie candidatul, mă rog, deși înțeleg că e asumat domnul Popescu Piedone de PPUSL, s-ar putea să fie considerat, dată fiind relațiile de cele două partide cu PSD-ul, o opțiune mult mai realistă. Dar sunt curios aici dacă Partidul Național Liberal știe ceva în legătură cu astfel de dezvoltare, dacă și-a luat mijloacele de protecție, repet, fără a face proces de intenție în ceea ce privește o astfel de procedură, pentru că de contul, mai ales pentru PNL, ar fi unul devastator. Știți bine ce se întâmplă în București, nu rămâne în București, din punct de vedere electoral. Aici e presa, aici sunt cele mai mari resurse la nivelul comunităților locale din țară, aici sunt cei mai mici cetățeni și în sectoare și la nivelul primăriei. Deci, din acest punct de vedere, reverberațiile ulterioare, după părerea mea, ar fi devastatoare. Dar ce pot să știu eu de înțelepciunea partidului?
Ați fost candidat la primăria Capitalei, venit dintr-o poziție de diplomat, de ministru de externe, ministru al justiției, cu totul alte preocupări decât țevi, parcări, ciori în parc și alte subiecte de genul ăsta, foarte importante, dar din cu totul alt repertoriu. Cât de repede se poate învăța așa ceva? Cât de ușor poți să intri în tematica Bucureștiului pentru a fi un candidat viabil?
În condițiile în care nu ești lăsat singur din punct de vedere al, într-adevăr, expertizei și a proiectului tehnic legat de capitală, în condițiile în care ești sistematic informat în așa fel încât să ai răspunsurile clare și bucureștenii care sunt atenți la această candidatură, poate mult mai atenți decât în alte zone, se lasă într-o formă sau alta convinși nu numai de, mă rog, notorietatea, de un anume fel, cum bine o spuneați, oarecum la depărtare de ceea ce înseamnă un primar general. Da, se poate. Și întrebarea cea mai importantă, că iarăși bucureștenii sunt pragmatici, în ce măsură ai sau nu ai un consiliu alături de tine. Deci în momentul în care se simte că există o distanțare din punct de vedere politic în legătură cu un candidat, următoarea întrebare este în ce măsură deciziile pot fi implementabile, deci poți avea practica primar și o susținere politică în Consiliul General.
Dacă ne uităm la harta susținerii politice potențiale în Consiliul General, domnul Cârstoiu pleacă ca favorit, pentru că are în spate un construct politic care, în mod evident, va deține majoritatea în viitorul Consiliu. Cred că nu e niciun dubiu în sensul ăsta.
Deci dacă rămân consecvenți și arată această consecvență în fața opiniei publice, are o șansă serioasă, domnul profesor Cârstoiu.
Bun, cum vedeți dumneavoastră, ca să încheiem subiectul București, cum vedeți dumneavoastră și ca fost candidat, dar și ca politician cu destul de experiență, cum vedeți podiumul de pe 9 iunie seara?
Deci, repede, dacă PNL și PSD rămân consecvenți în spatele lui Cârstoiu, are șanse foarte mari de a accede la funcția de primar general, dacă primarii de sectoare la rândul lor dau semnalul corespunzător în continuare, șansele sale sunt și mai mari. Înțeleg că 4 primari de sector ar fi de la PSD, 2 de la PNL. Deci din acest punct de vedere, nu cred că în acest moment nici PSD, nici PNL își pot permite o înfrângere. Politic, evident.
Da, numai că domnul Negoiță, invitat să spună dacă votează cu domnul Cârstoiu chiar la lansarea domnului Cârstoiu, a evitat acest răspuns. Nu a dorit să-l dea. Domnul Negoiță fiind părăsind corabia și la alegerile precedente și lăsând-o pe doamna Firea cu ochii în soare, ca să zic așa.
Doamna domnule, eu fac datoria să spun că referința la primari de sector a fost făcută exact pentru că am văzut și eu ceea ce dumneavoastră a spus.
Domnule Cristian Diaconescu, lărgim și mai mult cadrul și intrăm pe o zonă care chiar cred eu că ține de cea mai înaltă competență a dumneavoastră. Avem un președinte de țară care își caută job în străinătate, aș spune eu, așa mai, mai în glumă, mai în serios. Domnul Iohannis și-a anunțat candidatura în, și aici citez, pentru că este important, este o premieră folosirea acestui cuvânt, în competiția pentru șefia NATO, pentru funcția de secretar general al NATO. Și aș vrea să plec de la acest lucru. Este uzuală o asemenea competiție? Este ceva firesc? Se întâmplă?
Este uzuală, procedura subțintă vreo prezintă, în momentul în care se ia decizia politică internă legată de o astfel de candidatură, începe prin Ministerul de Externe mai ales, prospectarea oportunităților, mai ales în bilateral. Adică se trimit reprezentanții diplomatici la diverse nivele, întrebând partenerii din alianță dacă în ideea că ne-am desemnat și noi un candidat din partea României, pentru că aici e vorba de candidatul României, nu este pe persoană fizică o astfel de opțiune, care ar fi poziția de principiu, nu cea finală. Și după ce se face un tur de masă din acest punct de vedere, se analizează și dacă se consideră că sunt șanse, atunci o persoană de la prim-ministru președinte, pentru că acesta este nivelul legat de secretarul general, își asumă o astfel de candidatură. Da, este o competiție, dar în zona informală. Aici, tehnic, profesionist, trebuie lucrat pe toate planurile, cu toate resursele posibile, inclusiv cu numerele de telefon care pot fi apelate în România, dacă ar fi să ne amintim de Kissinger. Ei bine, după ce un astfel de parcurs este finalizat, inclusiv zonele de separare, zonele de interes divergent, mai ales în bilateral, se ia o decizie, evident, mari jucători aici au, într-adevăr, un rol important și se intră în Consiliul Nord-Atlantic formal cu o decizie deja luată, deci nu există dezbatere în sală.
Aia, eu mă refeream la competiție în văzul lumii, așa cum a fost ea prezentată de domnul Iohannis. La asta mă refeream ca premieră. Sigur că e o competiție pentru funcție. Normal că se alege dintre mai multe opțiuni, dar competiția așa, în văzul lumii, e concurs, ca pentru primăria Vaslui. Asta e uzual?
Nu există competiție. Este o competiție de parcurs, una din cele mai discrete vreodată și nu cred că cineva din zona publică poate să-mi spună cum a decurs, de exemplu, competiția sau care au fost contra candidații lui Stoltenberg, că au existat.
Ce șanse?
Da,
vă rog. Spuneți, vă rog, continuați.
Spuneam că se fac prospecțiuni de piață și în momentul în care se lansează candidatura, într-adevăr există, să spunem, un semnal în legătură cu masa critică.
În ceea ce îl privește pe domnul Iohannis, după acest tur de masă despre care dumneavoastră spuneți că trebuia să existe, ca semnale publice avem doar un semnal din partea Ungariei că nu-l dorește pe domnul Rutte în mod explicit și niște poziționări foarte acide în presa mare și mă refer în primul rând la ceea ce a scris crucișătorul Frankfurter Allgemeine Zeitung, despre faptul că domnul Iohannis nu are șanse, dar întârzie această procedură și, mai grav mi se pare mie, că divizează alianța într-un moment în care alianța nu are nevoie de așa ceva. Cum vedeți aceste reacții? E normal să fie destul de multă răceală? Și Marea Britanie, care a comunicat că îl susține în continuare pe domnul Rutte.
O competiție, cum vă spuneam, oricum există. Din câte știu, și susținerea în ceea ce privește pe Rutte, încă o dată însă fac precizarea, sunt elemente punctuale. Niciodată nu poți conta pe o poziție absolut solidară, unanimă, într-un sens sau în altul, decât în momentul desemnării. Domnul Rutte a primit pe de o parte un mesaj preliminar pozitiv, pe de altă parte un mesaj în ceea ce privește rezolvarea unor probleme pe care într-adevăr le are pe flancul estic. Și le are dânsul personal, dacă ar fi să mă refer numai la declarațiile publice pe care le-a făcut în legătură cu statul de drept din Ungaria sau în legătură cu aderarea la Schengen a Bulgariei, făcând referiri destul de contundente care nu prea se spun public, pentru că denotă un anume tip de puseu de superioritate care, mă rog, se discută în alte paliere. Deci, există două elemente. În primul rând, aceste probleme pe care reprezentantul țărilor de jos le are în zonă și, în al doilea rând, în legătură cu, într-adevăr, nevoia ca, în contextul de criză regională și amenințările din proximitatea estică, un secretar general din frontiera estică a NATO ar putea fi un element foarte bun de semnal înăuntru privind solidaritatea și în exterior privind descurajarea apărarea în relația cu Federația Rusă. Sigur, Kaja Kallas în Estonia, să știți că pe persoană fizică este extrem de susținută și apreciată. Din punct de vedere al statului, însă, de unde vine, problemele ar fi mai complicate. Deci, la un moment dat, dacă ar fi să vorbim de polarizare, cred că domnul președinte Iohannis Mares ar trebui să concentreze din Turcia până în Estonia, Lituania și Lituania pentru a obține sprijinul. Evident, mari contributori sunt esențiali. Deci, practic, 80% din tot ce înseamnă NATO, financiar, militar, politic, diplomatic, este acoperit de state non-UE, adică de Statele Unite, în mod evident, Turcia și Norvegia.
Există posibilitatea ca vreunul din marii competitori, anunțați deja ca opțiune, să se întoarcă și să îl abandoneze pe domnul Rutte?
Da. Din câte știu, dar repet, luați-o cu rezerva absolut decentă, Statele Unite i-au comunicat un semnal de principiu domnului Rutte pozitiv, spunând în egală măsură că trebuie să-și rezolve frontiera estică problemele.
Bun, dacă tragem linie, ce șanse ar avea domnul Iohannis, cum le-ați evalua în acest moment?
Faptul că există o competiție în Alianța Nord-Atlantică este cât se poate de bine. În egală măsură nu se va intra cu această dilemă privind viitorul secretar general. Intenția este să nu se intre nici măcar în alegerile privind instituțiile europene, ca să nu mai vorbesc de alegerile din Statele Unite. Deci este o chestiune care trebuie rezolvată foarte repede. Șansele președintelui Iohannis țin enorm de capacitatea din spate de a fi proiectată candidatură.
De către?
De către noi toți.
De către diplomația românească, spuneți?
Și nu numai. Pentru că este un joc de interese și pentru că la un moment dat sunt state care condiționează și ați văzut în condițiile în ceea ce privește aderarea, începerea procesului de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova, sunt state care condiționează pe față o susținere de rezolvarea unor probleme, uneori care nu neapărat sunt bilaterale. Deci, din acest punct de vedere, cum găsești răspunsul la aceste aspecte este esențial.
Revin la ce vă întrebam mai devreme, pentru că nu am avut un răspuns clar. Cum vedeți reacțiile de după anunțul domnului Iohannis, replica tăioasă a Frankfurter Allgemeine Zeitung și, în general, tăcerea celorlalți?
Suntem în faza preliminară. Ceea ce mi-a atras atenția a fost o reacție oarecum excesiv pozitivă față de momentul în care ne aflăm în legătură cu Mark Rutte. Deci, după părerea mea, e prematur să considerăm că deja și-a luat acordul marilor puteri. În legătură cu președintele Iohannis, da, dacă e vorba de Frankfurter Allgemeine Zeitung, acolo, într-adevăr, cum bine cunoaștem, se lasă să iasă niște decizii, dar acestea nu sunt finale, pentru că nu ne aflăm în faza finală a poziționării statelor legate de candidatul la secretar general. Pur și simplu nu ne aflăm în acea fază, deci sunt teme care, la un moment dat, țin de un anumit tip de parcurs.
Ar putea să fie și un al treilea, niciunul dintre ei, și să apară al treilea pe turnantă care să capteze susținerea unanimă, că trebuie să fie unanimă.
După părerea mea și din câte mai știu, al treilea ar putea fi Stoltenberg.
Ah, încă un mandat al domnului Stoltenberg, care a ridicat atât de mult, nu-i așa?
Pentru că într-o ordine de priorități, cum ați văzut și în situația Charles Michel, la președinția Consiliului Uniunii Europene, într-o ordine de priorități, acum este semnalul pe care îl dai către Federația Rusă. Trebuie unul de solidaritate. Nu ne putem permite în interiorul Alianței Nord-Atlantice o competiție care să polarizeze interesele.
Ați spus că se dorește clarificarea acestei probleme a șefiei NATO până la alegerile europene. Asta înseamnă că nu acreditați teza că postul de secretar general NATO va intra cumva pe masa alături de la împărțirea alături de top jobs din Uniunea Europeană, marile funcții din Europeană?
Din două motive. În primul rând, pentru că cel puțin de câte știu eu, procedurile tradițional se discută separat pe categorii de instituții, având în vedere și nivelul acestora. Nu există varianta de troc. Sunt teme mult prea complicate. Pe de altă parte, la primele trei instituții europene avem deja desemnarea unei reprezentante din PPE, von der Leyen, pentru executiv. Din câte știu, Rutte face parte din grupul Renew. Deci, practic, socialiștii, socialdemocrații europeni ar fi cât se poate de interesat să ocupe o poziție din primele trei. Restul sunt numite acolo, sigur, acum depinde ce poate și ce aspirații are un fost șef de stat. Totuși discutăm de un anumit tip de nivel.
Este întreagă discuție dacă numirea domnului Rutte ar fi sau n-ar fi un lucru foarte rău pentru România. Traian Băsescu, președintele României, al cărui șef de cancelarie ați fost, spunea că domnul Rutte urăște România de-a dreptul, urăște România și românii, și senzația este că în general olandezii urăsc românii și nu mai știu ce bețe în roate să le pună. Noastră aveți o lungă experiență cu olandezii. E adevărat, mai mult cu domnul Timmermans, cred, decât cu domnul Rutte. Care e experiența noastră cu olandezii? E așa o ură a acestora împotriva României? Ați sesizat-o?
Pot să vă dau un exemplu strict din experiența mea, pentru a nu face aprecieri generale și în două cuvinte, dacă îmi permiteți. În anul 2009, după cum știți, s-a pus în discuție problema prelungirii sau nu a clauzei de salvgardare la mecanismul de cooperare și verificare. Era în tratatul de aderare a României. Și în acel moment, Olanda se izola în a fi susținătoarea prelungirii pentru România și Bulgaria acestei clauze. Dar pe de altă parte, ca un stat democratic, ne-au invitat în Parlamentul olandez să discutăm propunerea guvernului de prelungire a clauzei. Și în Parlamentul olandez discuția a fost în comisiile reunite extrem, extrem de complicată. N-au avut o problemă ca în fața străinilor să-și expună toate problemele și dificultățile. Dar ce aș vrea să menționez ca element de culoare este faptul că actualul câștigător al alegerilor din Olanda, reprezentantul extremei drepte, vă spun că se poate de clar, mai ales că s-a întâmplat, repet, într-un context public. Ne-a insultat pe noi personal și pe noi ca români. Ne-a insultat. Dar iarăși interesant a fost că ai săi colegi l-au dat afară din sală. Împreună cu pe Wilders, împreună cu Partidul Somn. I-au dat afară din sală.
După care, Pentru această insultă.
După care decizia a fost una care a dat mandat reprezentanților Olandei, lui Timmermans, că el era ministru afacerilor europene, să nu se mai opună ridicării clauzei de salvgardare. Deci depinde de interacțiune. Într-adevăr, nu pot să spun că au pe persoană fizică un anumit tip de disponibilitate. Cu Rutte nu am vorbit decât de două ori tangențial în contactele bilaterale, cu alții olandezi, da, de mult mai multe ori. Deci depinde cum judeci, depinde de contexte, dar un singur lucru trebuie să menționez, indiferent de situație, dacă doresc să se izoleze la un moment dat, chiar împotriva unei decizii favorabile României, o fac. Chiar o fac.
Domnule Cristian Diaconescu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în Piața Victoriei, dragi prieteni. Rămâneți în continuare la Europa FM împreună cu Alexandra Gavrilă în Starea de Bine.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.